Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Institucionet e sigurisë ende nuk kanë të dyshuar për pamfletet e vendosura në komunat veriore të Kosovës. Liderët kosovar urojnë Shëban për përvjetorin e pavarësisë. Në ndyshimet për korrupsion në Shqipëri, arrestohet ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beçaj. Qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar po votojnë për leadershipin e arshëm të vendit. Partia Laboriste rrezikon humbjen e pushtetit.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
E fillojmë këtë edicion me urimet e liderëve të Kosovës për Shtetet e Bashkuara me rastin e shënimit të 4 korrikut, ditës së pavarësisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli kosovar feston krahas popullit amerikan. Sot populli i Kosovës feston krahas popullit amerikan. Sot kujtojmë vlerat e idealet mbi të cilat janë ndërtuar Shtetet e Bashkuara dhe alianca jonë e fuqishme, shkroi Osmani në një postim në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti kujtoi se si deklarata e pavarësisë së SBA-s frymëzoi edhe pjesën tjetër të botës, që si tha ai, t'i thyejm prangat dhe të pranojnë bekimet dhe sigurinë e veçevrisjes. SBA-n uruan edhe liderët opozitar duke thënë se përkushtimi dhe mbështetja e palekundur e treguar nga SBA-ja kanë frymëzuar shtetet anëmban botës, përfshirë Kosovën, që të nisin një rrugë të re, atë të lirisë dhe të zhvillimit. Përndër të katër korrikut në Prishtinë u zhvilluan disa aktivitete.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, në një intervistë për televizionin Klan Kosova, tha se Shtetet e Bashkuara presin nga Kosova dhe Serbia të zbatojnë pa parakushte dhe me urgjencë të gjitha detyrimet që i kanë të pranuara në dialogun ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ne presim nga Kosova dhe nga Serbia që të përmbushin të gjitha detyrimet që i kanë pranuar në dialog, përfshirë marrëveshjen bazë dhe aneksin e orit, dhe të bëjnë këtë me urgjencë, pa parakushte dhe pa i lidhur ato me çështjet jashtme, tha Hovenier. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit 2023, por ajo nuk ka gjetur zbatim nga asnjë palë deri tani. Takimi kësaj jave mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për zbatimin e marrëveshjes nuk solli rezultat. Kosova akuzoi palën serbe se dëshiron vetëm zbatimin e pjesëshëm të marrëveshjes bazë, ndërsa Serbia kritikoi palën kosovare se nuk dëshiron ta themelojë stacionin e komunave me shumicë serbe, që është pjesë e akordit. Javën e kaluar dështoi edhe takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi u zhvillua pasi kryeministri kosovar vendosi tri kushte, përfshirë në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, tërheqjen e letrës me të cilën Serbia refuzoi zyrtarisht ta zbatonte marrëveshjen me Kosovën, dhe dorëzimin e Kosovës të Milan Radojičićit, i dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në Banjsk. Këto kushte nuk u pranuan nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, gjë që çoi në dështim të takimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka pritur në zyrën e saj dy të mbijetuara të masakrës së Poklekut, Elham Muçollin dhe Teuta Elshanin. Haxhiu ka shkruar pas takimit se për këtë masakrë, në të cilën forcat policore ushtarake serbe vran 53 civil shqiptar, nuk ka asnjë akt akuzë. Me dhimbje të thellë dhe krenari të pashuar, kujtuan periudhën e luftës dhe më të dashurit për të cilët me ngulm kërkojnë drejtësi. Për masakrën e Poklekut ende nuk ka asnjë akt akuzë dhe asnjë dënuar, tha ministri Haxhiu. Metej Haxhiu tha se institucionet po angazhohen në drejtim të adresimit të krimeve të luftës. Kjo masakër u krye me 17 prill të vitit 1999 dhe pjesa më e madhe viktimave ishin fëmijë, gra dhe të moshuar.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlera demokratike dhe të drejtat e njerëzit.
Fundjavën që lan pas në Mitrovicën e Veriut, Leposavet, Zveçan dhe Zubin Botok, u shfaqen disa pamflete të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem, ju presim. Ende nuk dihet se kush qëndron mbrapa këtyre pamfleteve, se çfarë thonë qytetarët dhe çfarë thonë autoritetet për këto pamflete. Ju ftojmë ta dëgjoni raportin e gazetarës Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Marrësi e mashtrim i popullit, asgjë më shumë. Me këto fjalë, Sasha nga Mitrovica Veriut i ka komentuar për Radio Evropa e Lirë pamfletet me imazhin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem, ju presim. Vučić, si president i Serbisë, konsiderohet komandanti suprem i forcave të armatosura të Serbisë. Është në kompetencën e presidentit të komandojë ushtrinë, por edhe të embroj, avancoj dhe shkarkoj oficarët e forcave të armatosura serbe. Përveç në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetim për këtë rast për nxitje të urrejtjes, Policia e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet kush qëndron prapa këtij akti dhe se hetimet janë duke vazhduar, por se nuk mund të jap më shumë detaje. Në anën tjetër, për Branislavin, ngjitja e re e pamfletëve po e shkatërron qytetin. Igori beson se pamfletet e reja me imazhin e presidentit të Serbisë mund të shihen në dy mënyra, si mesazh sarkastik për situatën aktuale ose si thirrje për revolucion.
Sikur diçka vendimtare do të ndodhë tani. Nuk kam ndonjë mendim personal. Më besoni.
Sërgjan Simonovic nga organizata jo qeveritare Humani Center Mitrovica, e cila merret me çështje të sigurisë, nuk e përjashton mundësinë që pamfleti të jetë shprehje e satirës.
Nuk shoh se ai mbishkrim apo çfarë do të thotë ai mund të përfaqësojë një lloj rreziku të sigurisë, përveç se e pala Prishtina se mund ta përdor atë për kërkime shtesë.
Në anën tjetër, Aleksandar Popov, kryetari qendrës jo qeveritare për rajonalizëm, thekson se imazhi i presidentit të Serbisë me mesazhin "Komandant ju presim" është shfaqur në veri të Kosovës në kohën kur Serbia kërcënohet edhe një herë nga protesta masive mjedisore për shkak të minjerave të litiumit. Prandaj, ai beson se qëllimi i atyre pamfleteve është që të fusin nën qelem temat aktuale në Serbi, të cilat mund të jenë negative për pushtetin aktual, duke vënë në plan të parë situatën e sigurisë në Kosovë.
Tashmë është bërë një numër i madh konvencionesh sa i përket Kosovës, sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, atmosfera po nxehet këtu në Serbi. Para së gjithash u vënë zgjedhjet, por opozita nuk arriti të gjallërojë masat për protesta më të mëdha. Tani vëmendja po largohet nga vendimi për minjerat e litiumit në Serbi, herën e fundit që u ndesh me rezistencë të madhe. Ishte pothuajse në prag të konfliktit qytetar dhe autoritete.
Skoro dhe Mironejvici Sukova.
Veriu i Kosovës është tronditur nga tensionet të larta në dy vjetët të fundit për shkak të përpjekjeve të qeverisë kryeministrit Albin Kurti për të vendosur pushtetin në atë rajon. Ndërrimi i targave serbe me ato të Kosovës, vendosja e njësisë speciale të policisë, ardhja në pushtet e kryetareve shqiptar për shkak të bojkotit të zgjedhjeve nga komuniteti serb, heqja e dinarit serb. Këto janë disa nga vendimet apo ngjarje që hasën rezistencën e banorëve në veri. Situata arriti kulmin ku një grup i armatosur i serbëve, të udhëhequr nga Milan Radojičići, ishte nën kryetuar i listës serbe, të mbështetur nga Beogradi, surmoi policinë në qytetin e Banjskës më 24 shtator të vitit të kaluar dhe vra një polic. Kjo nuk është hera e parë që mesazhe me thirrje për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë shihen në veri të Kosovës apo atyre që bëjnë thirrje për rezistencë ndaj qeverisë së Kosovës. Në shkurt të këtij viti, persona të panjohur flet palosje ku bënin thirrje për rezistencë në ndërtesat në veri të Mitrovicës dhe dy ditë më parë në katër komunat në veri të Kosovës u shfaqën bishkrime se kur ushtria kthehet në Kosovë, brigada e veriut jeton. Qeveria e Kosovës i shpalli terroriste organizatat Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile në fund të qeshorit 2023 për shkak të besimit se pjesaret të tyre kanë marrë pjesë në sulme të ndryshme ndaj policisë së Kosovës. Brigada e Veriut filloi shkrimin e grafiteve me mesazhin "Mos u shqetësoni, ne jemi këtu po presim" dhe të ngjashme që nga nëntori viti 2022, kur pjesaret e komunitetit serb u tërhoqën nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e listës serbe. Po ashtu, 10 ditë para sulmit në Banjskë këtë vitit të kaluar, në Mitrovicën e Veriut ishin shfaqur grafite me ngjyrat e flamurit serb me mbishkrimin "Kur ushtria të kthehet në Kosovë". Grafite identike janë shkruar më parë në qytetet të shumta anë mbanë Serbisë dhe janë bërë nga tifozët e klubit të futbollit Crvena Zvezda pas një ndeshje miqësore me klubin italian Fiorentina më 24 korrek në Beograd. Për pamfletin e fundit me imazhin e presidentit Aleksandar Vučić me mesazhin "Komandant suprem, të presim" nuk ka marrë përgjegjësinë askush. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, në një prononcim për Elin, ka thënë se hetimet janë duke vazhduar, por se tash për tash nuk ka të dyshuar. Nuk dihet se kush kalon mesazhe më parë për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë apo thirrje për rezistencë ndaj autoriteteve kosovare. Në fund të prillit të këtij viti, policia e Kosovës vendosi kamera vëzhguese në hapësirat publike në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Deri atëherë në veri kishte kamera, për të cilat policia nuk kishte njohuri se kush i monitorante. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ka deklaruar me 30 qeshur se ata që kanë postuar pamflete me imazhin e presidentit serb Aleksandar Vučić me mesazhin "Komandant Suprem, ju presim", mund ta vizitojnë burgun nëse ai hyn në Kosovë pa leje. Ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka reaguar ndaj deklaratës së Sveçlës duke thënë se ky është një mesazh për të gjithë serbët nga Kosova. Ai gjithashtu ka shtuar se duke kërcënuar presidentin e Serbisë, i cili po udhëheq dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në nivelin më të lartë politik, autoritetet kosovare tregojnë se nuk duan marrëveshje, por vetëm konflikte.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komuniteti bullgar në Kosovë është në procesin e krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet, por kjo po bëhet përmes pjesëtarëve të komunitetit bosnjak, thonë përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Një pjesëtar e komunitetit bosnjak rrefen se për të përfituar mundësinë e studimeve në Bullgari, kanë nënshkruar një dokument me të cilin ka pranuar përjardhjen bullgare. Përfaqësuesit të shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren thonë se kushdo që ndjehet bullgar mund të deklarohet si i tillë në këtë zyrë. Të ndjekim kronikën e detajuar të gazetarit Bekim Bislimi.
Një pjesëtar e komunitetit bosnjak nga rrethina e Prizrenit thotë se para disa vitesh nënshkroi një letër që konfirmon se dikush nga familja e saj është me origjinë bullgare me qëllim që të përfitonte mundësinë e studimeve në Bullgari. Atë letër e ka marrë nga njeriu ynë nga një fshat përreth, thotë kjo bashkëbiseduese Radios Evropa e Lirë, duke kërkuar të mbetet anonime. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Ajo thotë se pranoi të nënshkruante dokumentin e përgatitur dhe vulosur paraprakisht me të cilin ndryshoi origjina e saj për të përfituar kushte më të mira të studimeve në Bullgari, vend antar i Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit atij dokumenti, në Bullgari është trajtuar si shtetase e këtij vendi, ka pasur të drejtën e bursës dhe të konviktit studentor. Deri më tash në Bullgari kanë diplomuar rreth 350 student, të cilët janë nga zona të ndryshme të Prizrenit dhe Dragashit, pjesa jugore e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lira Baza Demi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, nga radhët e komunitetit bosnjak. Ai është gjithashtu një nga udhëheqësit e zyrës së shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren, të cilën në dhjetor të vitit 2023 e hapi presidenti Bullgarisë Rumen Radev. Ademi thotë se në Bullgari aktualisht janë duke studiuar 189 student në llogari të shtetit bullgar.
Svaki kosovsec që ka u bugurin, dolçim në nëshu kancelariu, ka za që.
Kushdo që ndjetë si bullgar do të vi në zyrën tonë dhe vetëm do të thotë se është bullgar. Nuk do t'i lëshojmë kurfar vërtetimi, të gjitha vërtetimet që lëshoheshin më herët. Ai thotë se i takon komunitetit bosnjak, por në regjistrimin e popullsisë që u mbajt këtë vit në Kosovë është deklaruar si bulgar.
Danas sam bugarin.
A sutra?
Sutra boshnjak ponovo.
Sot jam bulgar, por nesër do të jem bosnjak sërish, tha Ademi. Komuniteti bulgar në Kosovë është në proces të krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet. Kështu deklaron deputetja bosnjake në Kuvendin e Kosovës, Duda Bale, kryetare Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut.
Ja ne mogu da se pravim slepa, razumete, kaj me sot nema, razumete, ne znam, ja to ništa ne postoji. Postoji, para se.
Unë nuk mund të shtijem si e verber dhe të them se nuk ka, se nuk ekziston. Ekziston komuniteti bulgar, po krijohet, thot Bale për Radio në Evropa e Lirë. Si pasaj, rezultatet e regjistrimit të popullsisë do të zbardhin numrin e saktë të deklaruarve si bulgar, po ashtu kujton se në shkurt të vitit të kaluar, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, të cilin e drejton ajo, ka marrë një kërkesë me 560 nënshkrime të qytetarëve për pranimin e komunitetit bulgar në Kosovë, por thot se komisioni ka konsideruar si të pabarë bazuar për shkak se si pasaj nuk kanë gjetur fakte historike të ekzistencës të mëhershme të këtij komuniteti në Kosovë. Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës thonë se tash për tash nuk mund të japin të dhëna zyrtare për numrin e qytetarëve që janë deklaruar si bulgar. Sipas kësaj agjencie, të dhënat preliminare për indikatorët më të rëndësishëm do të publikohen më 12 korrik. Pranimi i komunitetit bullgar në Kosovë është kërkesë e Bullgarisë për autoritetet e Kosovës tash e disa vite. Ata e kanë bërë disa herë autoritetet e larta bullgare, përfshirë presidentin Rumen Radev dhe zëvendës presidenten Ilijana Jeutova. Radio Evropa e Lirë është drejtuar institucioneve të larta të Kosovës, përfshirë presidencën, qeverinë dhe ministrinë e punëve të jashtme, me pyetjen se cili është qëndrimi i tyre lidhur me ekzistencën e komunitetit bullgar në Kosovë dhe kanë shqyrtuar kërkesën e palës bullgare, por deri më tash asnjë nga këto institucione nuk u përgjigj. Rasim Demiri, lider i koalicionit Bosnjak Vakat i përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Bullgaria është interesuar që përmes individëve të caktuar të komunitetit bosnjak ta imponojë kinse ekzistencën e personave që dëshirojnë të deklarohen si bullgar.
Ono što se pokušava da se bosnjačku zajednicu napravi jedna bugarska zajednica, apsolutno smo protiv toga.
Ne jemi tërsisht kundër tentimit që përmes komunitetit bosnjak të krijohet një komunitet bullgar, thot Demiri, por Bale nuk fajson Bullgarin për stimulimin e individëve të caktuar, të cilët do komunitet që të deklarohen si bullgar. Ajo thot se Bullgaria vetëm po shfrytëzon fuqinë, mundësinë dhe individët që i ka në dispozicion. Ajo shpreh drojën se individët nga komuniteti bosnjak që janë deklaruar ose mund të deklarohen si bullgar, po shkojnë drejt asimilimit ose bullgarizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtinë, Na Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kalojmë për pak minuta në Shqipëri. Atje është arrestuar ish-ministri i shëndetësisë i Shqipërisë Ilir Beçaj. Njoftimin e bëri prokuria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky institucion nuk dha hollësi të tjera për këtë rast, as për çfarë akuzash u arrestuai, por më thotë se arrestimi i tij lidhet me hetimet që prokurorët janë duke i kryer për një rast të dyshuar për korrupsion, kur Beçaj drejton të Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Kjo agjenci u krijua në tetor të vitit 2021 me vendim të Këshillit të Ministrave dhe kishte si mision koordinimin e ndihmës së huaj për programet dhe projektet zhvillimore. Ndër përgjegjësitë e kësaj agjencie ishte edhe mbështetja e Ministrisë përgjegjëse për Evropën në përmbushjen e përgjegjësive të saj në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe të mbështesë të misione diplomatike në koordinimin e punës së tyre me donatorët e huaj. Përveç Beçajit, u arrestuan edhe dy zyrtarë të tjerë të kësaj agjencie.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë këtë edicion me një lajm nga Mbretëria e Bashkuar, ku qytetarët po votojnë në zgjedhje kombëtare. Këto zgjedhje shënojnë një moment vendimtar për votuesit teksa shkojnë drejt qendrave të votimit për të vendosur leadershipin e ardhshëm të vendit. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të ndikojnë ndjeshëm në politikat kryesore dhe drejtimin e përgjithshëm të vendit në vitet e ardhshme, dhe në të njëjtën kohë mund të japin fond 14 vjetëve të qeverisjes së udhëhequr nga Partia Konservatore. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Me 4 korrika Mbretëria e Bashkuar do të mbajë zgjedhjet kombëtare, të cilat sipas sondazheve pritet të japin fund 14 vjetëve të qeverisjes së udhëhequr nga Partia Konservatore. Britania e Madhe është ndarë në 650 zona elektorale. Në secilën prej tyre, votuesit zgjedhin nga një kandidat lokal që më pas do ta zërë një vend në parlament. Votuesit zgjedhin një kandidat në fletën e tyre të votimit dhe kandidati me më së shumti vota fiton. Kandidatet zakonisht janë pjesë ndonjë partie më të madhe politike. Për ta siguruar shumicën në parlament, një parti duhet të fitojë të paktën 326 ulse. Lideri partisë që arrin këtë numër bëhet kryeministër dhe formon qeverinë. Nëse asnjë parti e vetme nuk e fiton shumicën, kryeministri në detyrë mbetet në pushtet dhe jepet mundësia parë për ta formuar një qeveri duke ndërtuar një koalicion ose duke qeverisur si pakicë. Votuesit duhet të jenë të paktën 18 vjeç në ditën e votimit dhe të jenë shtetas britanik, shtetas irlandez ose shtetas të kualifikuar të Commonwealth-it. Rreth 50 milion njerëz janë regjistruar për të votuar. Qendrat e votimit do të jenë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22, sipas kohës lokale. Votimi mund të bëhet duke shkuar në përvend votime me post ose nëpërmjet një përfaqësuesi. Votuesit duhet të kenë me vete një dokument identifikues me fotografi për të votuar. Këto janë zgjedhjet e para kumtare në të cilat kërkohet një gjë e tillë, megjithse ishte vendosur si rregull për zgjedhjet lokale në vitin 2023. Qytetarët britanik që jetojnë jashtë shtetit gjithashtu do kenë mundësinë të votojnë pavarësisht se sa kohë kanë që jetojnë jashtë vendit. 3 milion qytetarë të tillë britanik mund të votojnë sipas Komisionit Britanik Zgjedhor. Por kur do shpallen rezultatet? Një sondazh do të publikohet nga transmetuesit më njëherë pas mbylljes së qendrave të votimit. Njësitë zgjedhore nisin numërimin e votave sapo të mbyllen qendrat e votimit dhe rezultatet e para vinë brenda disa orësh. Shumica fituesve deklaronë brenda natës, ndonëse në disa zona rurale kjo zgjat më shumë, veçanërisht nëse rezultati është i ngushtë dhe kërkohet rinumërim. Edhe pse nuk jepet ndonjë deklaratë për ndonjë fitues të përgjithshëm, rezultati zakonisht është i qartë dikur mes orës 5 dhe 7 të mëngjesit. Sapo që rezultati përgjithshëm të jetë i qartë, nëse qeveria aktuale ka humbur, kryeministri do t'ia paraqesë zyrtarisht dorëheqjen e tij mbretit. Kjo pritet të ndodhë me 5 korrik. Udhëheqësi i partisë fituese do të takohet më pas me mbretin, i cili do t'i kërkojë atij ose asaj ta formojë një qeveri. Gjatë ditëve në vijim, udhëheqësi i ri do ta fillojë emërimin e ministrave të qeverisë duke filluar nga postet e larta dhe duke kaluar në role me pak përgjegjësi. Parlamenti do të rinisë punën më nëntë korrik. Kryetari i dhomës së ulët të parlamentit do të zgjidhet nga radhët e deputeteve të parlamentit. Hapja shtetërore e parlamentit dhe fjalimi mbretit, që përcakton programin e legjislacionit të qeverisë për seancën parlamentare, do të bëhet më 17 korrik, megjithëse kjo datë mund të ndryshohet nga qeveria e ardhshme. Sondazhet tregojnë se Partia Laboriste opozitës qëndron më mirë se sa konservatorët e kryeministrit aktual Rishi Sunak. Sondazhi YouGov ka parashikuar se laboristët mund të fitojnë 425 ulse, ndërsa konservatorët 108. Ky rezultat do të shënonte numrin më të vogël të ulseve të fituara nga Partia Konservatore në historinë e saj gati 200 vjeçare. Në zgjedhjet e vitit 2019, konservatorët fituan 365 vende dhe laboristët 202. Që atëherë dorëheqjet, përjashtimet edhe disa ngjarjet e tjera e kanë reduktuar shumicën e konservatorëve. Tani që janë afruar zgjedhjet e vitit 2024, konservatorët kanë 324 ulse dhe laboristët 205.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Washington nga 9 deri më 11 korrik do të mbahet samiti i madh i NATO-s. Radio Evropa e Lirë shpjegon 5 gjëra të cilave duhet t'i ndiqni me vëmendje gjatë tubimit të 32 vendeve aleate dhe disa mysafirëve të rëndësishëm në kryeqytetin amerikan. Dije Morina ka përgatitur raportin për transmetim.
Njëra prej gjërave kryesore që do të bjerë në sy gjatë samitit të NATO-s në Washington është formulimi në deklaratën përfundimtare në lidhje me gjasat e Ukrainës për antarësim në NATO. Përpilimi i këtij dokumenti, përbëhet zakonisht nga disa faqe, është duke ndodhur tash e disa javë në zyrat qendrore të NATO-s në Bruxelles. Por mos pajtimet kryesore kanë të bëjnë me mënyrën e saktë të përshkrimit të gjasave të Ukrainës për t'ju bashkuar aleancës. Ukraina nuk do të ftohet për t'ju bashkuar NATO-s tash, kjo është shumë e qartë. NATO-ja ka qenë e prerë se Ukraina nuk mund t'i bashkohet asaj derisa lufta është duke vazhduar, sepse vendet antare nuk duan të zhyten në një konfrontim të drejtpërdrejtë me Rusinë. Mund të hidhen poshtë edhe idetë kreative, por të pamundura për lejimin e klauzolës së përbashkët të NATO-s për mbrojtjen neni 5 ta mbuloj territorin Ukrainas që është tash për tash nën kontrollin e Kievit, por jo edhe pjesën që Moska e ka pushtuar. Sipas zyrtarëve të NATO-s, ideja është që samitin e si vjetëm të shkohet më larë krahasuar me deklaratën e Vilniusit nga samitin në kryeqytetin lituanez vitin e kaluar. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se dy aspekte mund të përfshihen në dokumentin e si vjetëm. Zyrtarët amerikanë, sikurse sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, Blinken se vonje ka përdorur termin ura drejt antarësimit, kur kanë folur për Ukrainën dhe NATO-n. Prandaj pritet që kjo të zërë vend në komunikatën përfundimtare edhe në qofë se është e pa qartë se çfarë nënkupton kjo fjali saktësisht. Një fjalë tjetër që mund të përfshihet në komunikat është fjala e pakthyeshme, që nënkupton se rruga e Kievit drejt NATO-s është e shtruar. Para se gjitha, shumë aleat pritet të njoftojnë në summit më shumë furnizim dy palësh me armë për Ukrainën. Pyetja si gjithmonë do të jetë se sa shpejt do të arrijnë armët në fushë betejë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të jetë i pranishëm në summit dhe ka shpresë në mesin e zyrtarëve të NATO-s se nuk do të ketë një përsëritje të summitit të Vilniusit, në të cilin ai shprehu zhgënjimin në një postim në X para takimit se Kievit nuk i ishte dhënë një orar i qartë për antarësim. Në fakt pak a shumë është arritur pajtueshmëri për dy temat e mëdha që do të bëhen të ditura në summit. NATO-ja do të fillojë ta marrë përsipër bashkërendimin e durimit të armëve dhe municioneve Ukrainës. Njoftimi i dytë do të jetë financimi ushtarak i Ukrainës. Shifra të ndryshme janë përmendur. Shefi i NATO-s Stoltenberg së pari propozoi rreth 100 miliard dollar për 5 vjet. Tani duket se aleatët kanë ardhur në përfundim për 40 miliard dollar për shumë vjet. Ndërkohë nuk ka se si të shmanget skepticizmi i presidentit amerikan Donald Trump. Trump mund të jetë njeriu për të cilin flitet më së shumti në një summit, pa qenë fare i pranishëm atje. Konventa kombëtare republikane, ku Trumpi do të caktohet zyrtarisht kandidati i partisë për president amerikan, do të nisë vetëm 4 ditë pas summitit. Në një mënyrë apo tjetër, summiti i NATO-s do të bëhet pjesë e fushatës zgjedhore. Shumë prej mesazheve dhe vendimeve që do të dalin nga summiti do të jenë përgjigje për skepticizmin e Trumpit për aleancën dhe për mbështetjen e vogël që ai ka treguar për përpjekjet e Ukrainës për luftë. Përveç Këshillit NATO-Ukrainë në nivel liderësh, do të ketë edhe dy sesione të tjera pune në summit. I pari ka të bëjë me atë se sa e përgatitur është NATO-ja në rast se do të sulmohej. Vitin e kaluar në Vilnius u miratua një numër planësh për mbrojtjen në mënyrë që të mbrohej çdo centimetër e territorit të NATO-s. Tani duhet të shikohet nëse ato plane janë duke kryer punë. Më e rëndësishmja për të parë nëse armët dhe logjistika janë të vendosura. NATO-ja ka 500.000 trupa në gjendje gatishmërie dhe është duke servitur në një shkallë të papar prej luftës së ftohtë. Por një zyrtar i NATO-s pranoi se planet janë funksionale, por shtoi me kujdes nëse NATO-ja sulmohet sot, ato do të funksionojnë, por ka ende gjëra që mungojnë. Sesioni i dytë i kushtohet Kinës. Derisa aleanca është ende e përqendruar në teatrin Atlantik, është e qartë se po i vëzhgon me një sy edhe zhvillimet në patësor dhe ndikimin e Kinës atje, e shtyr kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Sikurse në dy samitet e fundit, liderët e NATO-s nga Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut do të jenë të pranishëm. Pritet në nënshkrimi shumë marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat si mbrojtja kibernetike dhe siguria detare. Presidenti amerikan Joe Biden do ta tërheqë vëmendjen e të gjithëve, i cili është një koçeri i takimit posaçërisht pas paraqitjes së tij të dobët në debatin përballë Trumpit. Kritikat do të jenë të mëdha, por pyetja është sa herë do të paraqitet ai në media gjatë asaj jave. Herët avon ai duhet të takohet me shtypin, por ja vlen të theksohet se ai nuk mbajti konferencë në samitin e Vilniusit vitin e kaluar, që është gjë e pazakontë për një president amerikan. Por Biden nuk është lideri vetëm nga vendet e mëdha perëndimore që po lufton për mbijetesë politike. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të mbërrijë në Washington pas zgjedhjeve parlamentare, në të cilat alianca e tij e qendrës së djathtë ka rënë nga grupi më i madh në fuqinë e tretë në parlament, me vetëm 100 deputet. Në Gjermani, Olaf Scholz dhe koalicioni i tij pritet të pësojnë disfat në zgjedhjet nacionale vitin e ardhshëm, që nënkupton se Berlini, Parisi dhe Washingtoni përfaqësohen në shumë mënyra nga lider të dobësuar politikisht. Ndërkohë shefi i ri i NATO-s Mark Rutte, i cili e merr detyrën zyrtarisht nga Stoltenberg në Vjeshtë, do të ketë shumë punë. Stoltenberg, sekretari që shërbeu më së gjati në krye të NATO-s, do të mungoj posaçërisht për aftësitë e tij për të kaluar mirë me shumicën e liderëve dhe për gjetjen e pajtueshmërisë. Në këtë kuptim, Rutte do të jetë disi pasuesi i tij natyral.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në fund një lajm nga sporti. Kosova do të përfaqësohet nga 9 atlet në 4 sporte të ndryshme në lojrat olimpike verore Parisi 2024, të cilat do të mbahen nga 26 korriku deri më 11 gusht në kryeqytetin francez. Ekipi olimpik i Kosovës mbizotërohet nga sporti i judos si zakonisht, pasi 5 judist janë pjesë e ekipit, njoftoi Komiteti Olimpik i Kosovës. Listës si prin kampionet olimpike, judistet Distria Krasniqi, Enora Gjakova, pastaj 3 judist tjerë, Laura Fazleu, Akil Gjakova dhe Loriana Kuka.
Kjo është olimpiada e tretë radhëzit që Kosova synon të fitoj medaljet e artë, pas debutimit historik të Majlinda Kelmendit në Rio 2016 në Brazil, kur u shpall kampione olimpike dhe medaljeve të arta të Distria Krasniqit dhe Nora Gjakoves në Tokyo 2020. Sportistët e tjerë që do të përfaqësojnë Kosovën në Paris, janë Donjeta Sadiku në boks, Gresa Bakraqi në atletik, dhe Hana Beici dhe Adel Shabovic në not. Kosova shënoi debutimin në vitin 2016 në Olimpiadën e Rios në Brazil. Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.